sasvim drugačije. Aktuelno, doživljeno, zapamćenje. Ono što niste znali o Rusiji, potražite u emisiji Ljubinke Milinčić.
Moj pogled na Rusiju. Jedan profesor glume optužen je ovih dana da je u svojoj elitnoj školi silovao devojčice. Javnost se opravdano uznemirila. Ljudi, znani i neznani, počeli su da se opredeljuju. Uglavnom da daju podršku žrtvama, ali da ih u skladu sa našim mentalitetom pomalo i osude. I mada je na početku izgledalo da su mediji našli pravu meru, da informišu, a ne navijaju, danas već svi sude, presuda se zna, sudovi nemaju šta da rade. Ako opet pomislite da su novinari za sve krivi, silno grešite. Zapitajte se odakle njima dokumenta koje je sud označio kao tajna. Ne zaustavljajte tabloide, zaustavite one koji ih hrane. Ne dajte da Iva i Milena postanu Jelena Marjanović.
Videli ste šta je privlačilo pažnju javnosti protekle nedelje, a moj pogled danas biće usmeren na Rusiju. Saznaćemo koje su nove metode Alekseja Navalnog, gde su danas deca Gulaga i zašto Rusija nikad neće vratiti Kurileja Pan.
Slušate Radio Sputnik.
Koje su nove metode Alekseja Navalnog? Subotnji protesti u Rusiji postali su glavna tema gotovo svih svetskih medija ovih dana. Frankfurter Allgemeine Zeitung ih naziva najvećim demonstracijama u Rusiji. Observer proglašava Alekseja Navalnog glavnim protivnikom Putina koji grubo guši proteste. Oni uz to znaju i da će neizbežno falsifikovanje izbora koji će se održati u septembru doneti dodatnu napetost i valjda odneti Putina u istoriju. Times, na primjer, u Rusiji vidi šta rade autoritarni režimi kad se suoče sa zakonitim izazovima. Mogli su i mnogo ranije da se uvere. Dovoljno je bilo da pogledaju Washington, Paris, Amsterdam. Tamo su režimi, potpuno demokratski, jedino pomalo hapse, tuku pa i ubijaju. Valjda je to dozvoljeno, ako se ne događa u Rusiji. Za Washington Post protesti u subotu su dokaz da Navalni može da mobiliše masovnu podršku za konfrontaciju sa Putinovom vladom. Da podsjetimo, u Rusiji živi nešto manje od 150 miliona ljudi. Protesti koji su se održali okupili su prema podacima opozicije nekoliko desetina hiljada ljudi ukupno. Pa i da ih je bilo dvostruko više, ne bi predstavljali opasnost ni jednom opštinskom funkcioneru, a ne Putinu. Šta se zapravo dogodilo? Aleksej Navalni, poznati bloger i od strane Zapada proglašen najvećim protivnikom Putina, vratio se u Rusiju posle lečenja u Berlinu i odmah je uhapšen na moskovskom aerodromu zato što se kao uslovno osuđeni nije javljao ruskoj policiji. On je odmah u zatvoru snimio video poziv svojim pristalicama da izađu na proteste protiv Putina. Toliko o strogosti zatvora u kome provodi dane. Uzgred, čini se da je zaboravljeno zašto je londonska policija godinama čekala da uhapsi Assangea. Upravo zato što je prekršio obavezu da se pojavi u policiji. I niko zbog toga Londonu nije uveo sankcije. Podršku je dobio od brojnih zapadnih medija, društvenim mrežama su se širili pozivi da se izađe na proteste protiv korumpiranog režima. Da bi podgrejali protestno raspoloženje, saradnici Navalnog lansiraju 10 godina stari film o tobožnjem Putinovom dvorcu. Sve ostalo je poznato. I deca na ulicama, i napadi demonstranata na policiju, i žestok odgovor policije. Moskva je još jednom pokazala da ne trpi pritiske. A Evropa i Amerika su dobili materijal za nove i nove sankcije Rusiji.
Da počnemo od takozvanog Putinovog dvorca. Od momenta kad se pojavio, već su se oglasili iz Kremlja i iz raznih institucija, a i Putin je rekao da to naravno nije njegov dvorac. Otkud onda dvorac u celoj ovoj priči? Snimak se pojavio pre više od 10 godina i tada je Navalni pokušao da ga proda kao Putinov. Međutim, nešto baš i nije uspjelo, tako da je sad, kad se vratio iz Nemačke i kad je očigledno dobio zadatak da što pre organizuje demonstracije, odlučio da podgreje stari snimak. Pošto očigledno nisu imali vremena da smisle nešto pametnije i nešto bolje, oni su očigledno dobili tekst na engleskom jeziku, preveli ga i zalepili na stare slike. Tako da, dok gledamo šta se zapravo nalazi u kojoj od tih soba, čujemo neke čudne nazive, na primjer soba za đubre, ili soba za prljavštinu, ili soba za blato. Jako teško prevesti, ali je zanimljivo da svi mediji koji opisuju taj dvorac obavezno stave tu sobu, ali pošto je njima svima sumnjivo, ne znaju šta znači ta soba, oni stave pod znake navoda. Tako da soba ima 18 kvadrata i niko pojma nema čemu služi. Ali i to nije dovoljno. Da bi se pokazalo koliko vlasnik tog zamka, koji je ogroman, koji zaista prostire se na ko zna koliko hektara, ima ko zna koliko soba, taj još mora da bude i primitivan. A to znači da su pomešani stilovi, da se vidi da je montirano, da je neka soba iz nekog francuskog dvorca, neka iz nekog engleskog, neka ko zna odakle. Postoji nekakvi stubovi, nekakve karijatide, nekakva čuda koja jedno s drugim nikakve veze nema. To je kao trebalo da se pokaže koliko je Putin primitivan i koliko eto ima para, kažu da 100 miliona dolara košta izgradnja te kuće, zgrade i eto Putin sam sebi sprema dvorac u kome će živjeti. Naravno, teško je poverovati u sve to, između ostalog i zato što kad malo čovjek bolje razmisli, Putin je rođen u Sankt Peterburgu, jednom od najlepših gradova sveta. I u detinjstvu se igrao pored najlepših zgrada u svetu. Ušao u sve moguće dvorce, dočekivao goste u tim dvorcima, radi u Kremlju, tako reći zlatnom. Putin je učestvovao i u renoviranju jednog od peterburških dvoraca. To je bio zapušteni dvorac Streljna, koji je rađen po svim svetskim pravilima i po najvišim standardima. Tu su bili i ruski, i italijanski, i svi mogući majstori koji su mu vratili zaista stari sjaj i dvorac sada pripada Ustavnom sudu Rusije. U tom dvorcu svojevremeno je održan sastanak G7, pa je održan sastanak G20. Dakle, Putin je zaista imao prilike da vidi najbolje, najlepše i naravno najukusnije uređene svetske dvorce i sasvim sigurno mu ne bi bilo potrebno da zove Dunđera iz Crne Trave da mu zida zgradu u kojoj će živjeti. Pored toga, naravno, dvorac ima bazen, a u bazenu pliva Putin. Pritom, nikad u životu nije bio u toj zgradi, to svi tvrde. Ali eto, nekako pliva u tom bazenu. Kasnije će se ispostaviti da je fotomontaža i da je snimak uzet negde kad je plivao u Jeniseju. Ali ipak, dvorac postoji. I ne možemo da kažemo da ruski oligarsi, koji zaista bacaju pare na takve stvari, imaju previše ukusa. U Rusiji postoji jedna poslovica koja kaže iz grjazi u knjazi, dakle iz seoskog ili prljavog dvorišta među knežave. I takvih dvoraca ima mnogo. I naravno, ja se sećam i vremena kad je Putin upozoravao oligarhije, nemojte da nas brukate, nemojte da idete po svetu i pravite takve stvari, nemojte da jurite kao ludi kolima i gazite ljude. Prema tome, primitivizam ruskih oligarha je poznata stvar, ali ni na koji način ne može da se pripiše Putinu. I inače nismo primetili da Putin nešto naročito voli luksuz. Da, Kremlj je zaista luksuzni dvorac, ali njegova kuća u Novom Ogarjovu, zapravo njegova rezidencija koju su novinari imali prilike da vide, pa i ja između ostalog, u onom delu koji smo vidjeli, u koji novinari mogu da uđu, apsolutno nema nikakvog luksuza. Jeste pristojno, jeste lepo, jeste uređeno, ali recimo u sobi u kojoj smo sedeli sa Putinom od ukrasa postoji samo jedan kamin i to neki stari holandski od keramičkih pločica. Organizatori protesta tvrde da je film vidjelo više od 60 miliona ljudi. Koliko su mu poverovali, vidi se po tome koliko ih je izašlo na proteste. Ali da kažemo neku riječ o tim protestima. Protesti nisu bili dozvoljeni. I ne kažem to zato što smo takvi čistunci da mislimo da na ulicu treba da se izađe samo onda kad vam to policija dozvoli. Ali u Rusiji postoje vrlo jasna pravila. Kad je protest dozvoljen, onda se organizuje na određenom mestu i svi učesnici protesta moraju da prođu kroz detektore metala. A to isključuje da se na protestima nađu kamenice, flaše, možda čak i oružje. U ovom slučaju detektora nije bilo, ljudi su došli kako su došli i srećna je okolnost, može se kaže, bez obzira na sve slike koje smo vidjeli, da je to zapravo bio jedan od onih manje strašnih protesta, da je sukoba bilo relativno malo, da je moglo zaista da bude mnogo, mnogo gore. Ovaj protest se od drugih razlikuje i po velikom prisustvu dece i po načinu na koji su ta deca pozivana na protest. Inače, Navalni je uvek svoje proteste organizovao preko društvenih mreža i imao je relativno dosta pratilaca na mrežama i uspevao da okupi nekakav pristojan broj ako se ne upoređuje sa nekim drugim zemljama ili recimo s nama. Ovog puta su deca pozivana preko TikToka. Imali smo prilike danima da gledamo pozive na način na koji je deci vrlo pristupačan, oni su veliki poštovaoci te društvene mreže. Pa smo tako gledali dečicu koje su na šarena po licu, karminom nacrtani obrazi, koji viču dođete u subotu toliko i toliko sati na to i to mesto, bit će zanimljivo, bit će žurka, vidjet ćete, ova vlast je korumpirana, u ovoj zemlji ima ovoliko siromašnih, onoliko siromašnih, a oni prave dvorce. i tako dalje i tako redom, pa onda uputstva kako da se ponašaju na tome, nemojte da nosite pasoše, da vas ne bi valjda identifikovali, ponesite mleko, da isperete oči ako vas zaspu suzavcem i sve u svemu vrlo, vrlo zanimljivo, deci vrlo interesantno, neki od njih će kasnije, kad ih budu pitali na protestima zašto ste došli, oni kao, pa ne znam, mislio sam da će biti interesantno. Imate li nešto protiv ove vlasti? Pa nemam, jer dete od 12 godina zaista ne zna šta ima protiv vlasti. Naravno, istakla se i američka ambasada time što je dala uputstva, navodno štiteći interese svojih građana i obaveštavajući ih gde da ne idu, ona je dala potpuni plan kuda će se kretiti demonstranti. To, naravno, Rusiji nije ni najmanje prijalo, ali je pokazalo još jednom da nijedna demonstracija, pa ni te u Rusiji, se ne organizuju bez američkog učešća i prisustva. U slučaju Navalnog ne može se izbeći uloga Nemačke, koja ga je, naravno, lečila i hvala Bogu što ga izlečila, ali ga je vrlo čudan način negovala. Odveli su ga u nekakvu banju gdje je on lepo se oporavljao, a onda su ga uz pratnju policijsku dovezli ne do aerodroma, nego do samog aviona. Rusi to sad u posljednje vrijeme često porede, kaže isto kao što su Lenjina poslali u blindiranom vozu, njega su dovezli u blindiranim automobilima do aviona. Ako pokušamo da ocenimo ove proteste i da kažemo da li su uspjeli ili nisu uspjeli, ako ćemo po brojkama, naravno da nisu uspjeli i ne znači ništa. Ako ćemo po efektu, ja mislim da ima razloga za razmišljanje, jer dovođenje dece na proteste nije besmisleno, nije imalo za cilj da se Navalni pusti iz zatvora, Navalni više prestaje da bude važan. Važno je stvoriti protestno raspoloženje. Ako vi decu od 12, 13, 15 godina dovedete na proteste, neko od njih će dobiti udarac, neko od njih će biti priveden, a svi zajedno vidjet će kako se obračunavaju demonstranti sa policijom, iako je policija se maksimalno trudila da ne započinje prva, sukoba je bilo, slike su obišle ceo svet, ta deca će to zauvek zapamtiti. Oni će držati u sebi i bes i gnev, kao što i njihovi roditelji. Ako vaše dete dobije udarac od policije, sasvim sigurno vi tu policiju nećete voleti. Tako da je to priprema i ne za ove izbore koji će biti u septembru, nego za neke druge, kasnije. Ta deca će uskoro imati 17, 18 godina i gajiće gnev prema državi u kojoj žive. I zato je bitno kako će država reagovati. Ne mislim da treba da isključi TikTok, da isključi društvene mreže, da se bilo koje represivne mere preduzima. Ali mora ozbiljno da razmisli na koji način će se ta deca vaspitavati. Da li će ih vaspitavati policija, a mi znamo koje su njene metode, ili će to raditi roditelji. A kako će to izgledati, imat ćemo prilike verovatno da vidimo već 31. januara za kada je najavljen sljedeći protest.
Slušate Radio Sputnik.
Zašto Rusija nikada neće vratiti Kurile Japanu?
Japanski mediji govore o mogućem konfliktu sa Rusijom zbog Kurilskih ostrva, ali eksperti zaključuju da Japan u ratu sa Rusijom ne samo da ne bi dobio Kurile, već bi izgubio svoje ostrvo Hokaido gde bi se iskrcali Rusi. Spor Moskve i Tokija oko ovih ostrva koje Sovjetski savez pripojio 18. avgusta 1945. tri dana posle objave japanske kapitulacije traje već više od 75 godina. Zbog ovog spora Rusija i Japan ni do danas nisu potpisali mirovni sporazum. Ostrva Iturup, Kunašir, Šikotan i Hamobaj Rusi zovu južnim Kurilima, a Japan svojim severnim teritorijama. Sovjetski lider Nikita Hruščov nudio je Japancima dva ostrva, ali oni su insistirali na sva četiri. Naime, još 1956. godine potpisan je dogovor koji su ratifikovali i Vrhovni Sovjet Sovjetskog saveza i Japanski parlament, ali je Tokio kasnije pod pritiskom Sjedinjenih Američkih Država ovaj dokument odbacio, pozivajući se na dokument o trgovini i granicama iz 1855. Kasniji pregovori nisu imali rezultata. Stav Moskve zasniva se na tome da su Južni Kurili ušli u sastav Sovjetskog saveza nakon Drugog svjetskog rata i da ruski suverenitet na njima, koji ima odgovarajuće međunarodno pravne osnove, nije upitan. Ruski eksperti objašnjavaju da su Kurilska ostrva deo granice Ruske federacije koja ne služi samo kao linija razgraničenja sa Japanom, već predstavljaju i prirodnu liniju odbrane čitave dalekoistočne obale Rusije, omogućavajući kontrolu nad Ohotskim morem, obezbeđujući slobodan prolaz ruskim trgovinskim i ribarskim brodovima, kao i vojnoj floti u Pacifik. Kad se razmatra vojno-strateški aspekt u zoni ovih ostrva, treba poći od činjenice da je Tokio glavni vojno-politički saveznik Sjedinjenih Američkih Država u Azijsko-Pacifičkom regionu, a takođe i da je Japan zemlja s najvećim kontingentom američkih vojnika. Na teritoriji Japana raspoređeno je oko 90 američkih vojnih objekata i više od 55.000 američkih vojnika. Više od polovine američkih vojnika smešteno je na ostrvu Okinawa po osnovama bilateralnog pakta o saradnji i bezbednosti iz 1960. godine, koji Sjedinjenim Američkim Državama daje pravo da rasporedi svoje vojne baze i kopnene, vazdušne i pomorske snage u Japanu. Sjedinjene Američke Države su se obavezale da će osigurati bezbednost u regionu, a Japan zauzvrat mora zaštititi američke baze u slučaju napada i delimično platiti njihovo održavanje. Troškovi Japana za održavanje američkih vojnih baza u fiskalnoj 2020. godini, koja se završava 31. marta ove godine, iznosit će više od 1,8 milijardi američkih dolara. Japan plaća sve komunalne troškove povezane sa ovim objektima, a takođe isplaćuje i plate svog osoblja koje tu radi. Tokio je zainteresovan za savezništvo sa Vašingtonom u vojnoj sferi, jer se ozbiljno boji sukoba sa Kinom i Severnom Korejom, dok Amerika odakle projektuje silu, militarizuje region i otvoreno preti obuzdavanjem Kine i Rusije. I upravo to potvrđuje važnost očuvanja ruskog suvereniteta nad Kurilskim ostrvima. Zašto su Kurili toliko važni Rusi, a zašto Japanu? Može li se očekivati da u skorije vreme mirovni sporazum bude potpisan i da taj spor bude konačno rešen?
Iako se i dalje govori o vraćanju Kurilskih ostrva Japanu, od tog posla apsolutno ne može biti ništa posle najnovijih izmena Ruskog ustava, po kojima se zabranjuje predavanje dela ruske teritorije bilo kojoj stranoj zemlji. Dakle, svi ovi razgovori su prazna priča. Moguće je da je do pre 10 godina ili možda tako reći do juče, dok ustav nije izmenjen, postojala šansa da se dogovore. Čak je bilo situacija kada smo videli kako Putin razgovara sa premijerima Japana. Činilo se da postoji dobra volja, činilo se da postoji mogućnost za saradnju, međutim, Japanci su odbijali svaku vrstu kompromisa. Izgleda da su Kurili postali deo nacionalne psihologije Japana i zbog toga ih traže nazad, jer ne postoji drugi racionalni razlozi, nema ekonomskih razloga, osim što imaju zaista velika prirodna bogatstva, ali su ta prirodna bogatstva u ovom trenutku ne koriste. Ekonomski one nisu interesantni Japanu, koji bez toga veoma bogata zemlja. Pored toga, Japan je zemlja u kojoj se broj stanovnika sve više i više smanjuje, tako da ih ni ta teritorija ne može naročito interesovati. Ali svejedno, ne postoji čovek u Japanu, verovatno, i neće ni postojati, koji će reći predajemo ova ostrva Rusiji ili bilo kome drugom, prosto to je deo nacionalnog stava i on će verovatno dugo tako ostati. Smatra se da u ovoj celoj priči vreme radi za Rusiju, jer o Kurilima misle samo stariji Japanci. Kako vreme prolazi, mladi ljudi tako reći i ne znaju za Kurile na kojima uglavnom žive Rusi. I Rusija je 2015. godine napravila plan razvoja Kurila, koji je suštinski veoma iznervirao Japance, jer govori zapravo o želji Rusa da tu i ostanu. Kurili su, kao i deo Sahalina, veoma daleko od Rusije, odnosno od centralnog dela Rusije. I glavna stvar je napraviti dobru avionsku vezu između Kurila i Rusije. Zato su sagrađeni novi aerodromi, zato se mnogo ulaže u infrastrukturu. Prave se putevi, organizuje se zdravstvena zaštita stanovništva, čini se sve da taj deo postane razvijeni deo Rusije. I on to svakog dana i postaje. U ovoj godini doneta je odluka o ulaganju novih 5 milijardi rubalja u razvoj. Tako da teško će biti uopšte razmišljati dalje o predaji Kurila Japanu. Rusija je Kurile dobila u ratu i Jaltinskom sporazumu oni su pripali Rusiji kao i deo Sahalina koji je prethodno pripadao Japanu. I o tome nema diskusije. Isto tako ni Rusija ne namerava, bar u ovom trenutku, da ta velika rudna bogatstva koja su zaista evidentna koristi. Smatra se da je mnogo bolje ulagati novac u akvakulture, u razvoj industrije hrane, u očuvanje životne sredine. Kurili mogu biti veoma interesantno turističko mesto za Ruse i ne samo za Ruse. Kurilska ostrva ne predstavljaju samo liniju razgraničenja sa Japanom, nego i prirodnu odbranu daleko istočnog dela ruske teritorije. Ona omogućavaju kontrolu nad Ohotskim morem kroz koju prolaze ruski ribarski brodovi, trgovački, ali i oni koji idu u Pacifik da brane teritoriju Ruske Federacije. U svakom slučaju, pitanje Kurila je osetljivo pitanje i za Japan i za Rusiju. Međutim, na to pitanje Vladimir Putin je pokušao da stavi tačku ne samo ustavom, nego i rečenicom Rusija ne trguje svojim teritorijama. Kako će se situacija dalje razvijati, ostaje da se vidi.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Gde su danas deca Gulaga? Više od 80.000 ljudi u Rusiji potpisalo je proteklih dana peticiju za podršku deci Gulaga. Potpisnici traže da se donese zakon kojim bi se po hitnom postupku omogućilo deci nekadašnjih žrtava represije da se vrate u mesta iz kojih su nekada njihovi roditelji odvedeni u logore, a oni u dečije domove. Sve to činilo bi se po analogiji sa veteranima Drugog svetskog rata, žrtvama Černobiljske katastrofe i stanovnicima Krajnjeg severa koji se sele u centralnu Rusiju. Mi danas držimo u progonstvu tu decu koja ni za šta nisu kriva, kaže Natalija Solženjicina, supruga ruskog Nobelovca koji je svetu prvi otkrio gulag. U suštini, danas je živo još svega oko 1.500 dece Gulaga. Svojevremeno je država njihove roditelje slala u logore, a njih u dečije domove. Nikad im nisu vraćena građanska prava koja je 1937. Nikolaj Ježov, šef NKVD-a, jedan od organizatora velikog terora, oduzeo naređenjem pod nazivom o operaciji represiranja žena i dece izdajnika domovine. Žene tih navodnih izdajnika osuđivane su na 5 do 8 godina u logore. Njihova deca, stara od 1 do 15 godina, slana su u dečije domove. Prema podacima Muzeja istorije Gulaga, na osnovu tog naređenja kažnjeno je čak 18.000 žena, a u domove je dospelo više od 25.000 dece. Posle oslobođenja, bivši logoraši nisu imali pravo da žive u velikim gradovima. Mogli su da se približe najviše na 100 km od grada. Teško su dobijali i poslove. Mnogi nisu imali novca ni da doputuju do rodnih mesta, pa su ostajali u gradovima najbližim logorima iz kojih su izašli. A ako bi uspeli da stignu u svoj grad, u njihovom stanu već je živeo neko drugi. Godine 1991. donet je zakon o rehabilitaciji žrtava političke represije, prema kome se i deci represiranih daje status postradalih u represiji. Dobili su pravo da se vrate u mesta gde su njihovi roditelji živeli pre hapšenja i da tamo dobiju stanove. Kasnije je u zakon uneto da i deca rođena u logorima mogu da pretenduju na ista prava. Ipak, sa birokratske tačke gledišta, procedura vraćanja kući veoma je komplikovana. Potrebno je nabaviti čitav niz dokumenata, što vezano za život pre logora, pa zatim za period u logoru, pa potom dokaz da je logoraš rehabilitovan. Posle toga sledi stajanje u redu za besplatan stan, zajedno sa velikim brojem onih koji imaju to pravo po raznim osnovama. Tako da ta golgota nekad može da potraje i decenijama, a tokom tog vremena ti ljudi su i dalje izgnanici. Predloženi zakon rešio bi upravo taj problem jer je od 25.000 takve nekadašnje dece danas u životu svega oko njih 1.500. Već sutra za njih može biti kasno.
Gulag možda i nije pravi izraz za ono što mi podrazumevamo po tom reči, jer je to zapravo skraćenica i znači državna uprava logora. Termin se pojavio 1919. godine kada je osnovana ta državna uprava, ali u suštini 30. godina Gulag postaje jako važan. To je vreme raskulačivanja i kolektivizacije. Veliki broj ljudi je bio protiv takvog sistema, a zapravo moramo da objasnimo što znači raskulačivanje. U Sovjetskom savezu se smatralo da sve pripada radnicima i seljacima, pa svaki čovjek koji je iole imao malo veće imanje, ako je imao dve krave, ako je imao njivu, ako je imao bilo šta što se smatralo bogatstvom, on je to morao da da državi, a država je posle raspoređivala u gladnoj zemlji, naravno, po svom nahođenju i to je izazivalo veliki otpor. Ljudi koji su se protivili proglašavani su neprijateljima naroda i njih su slali u logore. Tih logora je bilo jako mnogo, tako da ćemo mi zapravo za termin Gulag saznati tek od Aleksandra Solženjicina, koji je nazvao svoj roman Arhipelag Gulag, zato što je logora bilo po celom Sovjetskom savezu. I kada bismo pogledali kartu, mogli bismo da vidimo tačke po celoj teritoriji ogromne zemlje. Ljude su iz raznih razloga slali u te logore, vrlo često i neosnovano, vrlo često su proglašavani za neprijatelje države ljudi koji su se zbog nečega nekome zamerilo i nije uopšte bio važan njihov status. U Gulag su mogli da odu i najviši državni i partijski funkcioneri i poslednji čovek, seljak, radnik, bilo ko drugi. Stvorna je čitava jedna kultura Gulaga. I o njoj smo saznali, naravno, kao što sam rekla, od Aleksandra Solženjicina. Svoj roman je napravio iz sećanja 200 ljudi koji su tamo živjeli, a ne samo iz svog, jer i on bio u jednom od tih logora. Međutim, ovdje govorimo o deci. Kako se deca dospevala u te logore? Ukoliko bi se desilo da otac bude uhapšen i poslat u logor, vrlo brzo bi njegova žena, kao žena neprijatelja naroda, također odlazila u logor, naravno, najčešće neki drugi, a njihova deca su ostajala bez brige. Tu decu su isto morali negde da smeste i onda su ih slali u neke druge logore gde su organizovano nešto kao dečiji domovi. Suštinski to su bili jednako teški uslovi kao i za njihove roditelje. U te domove, u te logore dospevala su deca od godinu i pol dana pa dalje, od 10-15 godina. Užasna je bila situacija jer zapravo svi ti logori, pored toga što su imali nameru da kazne krivce za nešto, pravo ili izmišljeno, imali su i drugu funkciju, a to je besplatna radna snaga. Trebalo je graditi zemlju, Stalin nije mogao da nađe toliko ljudi i da plati toliko ljudi koliko je bilo potrebno za obnovu zemlje. I onda je rešio da ih pošalje u logore i da logoraši rade džabe. Tako su isto i deca radila, kroz isti užas su prošla i ta deca kroz koji su prolazili njihovi roditelji. I ne samo tako, dešavalo se da se dete rodi u logoru, ono je opet bilo dete neprijatelja naroda i opet je dospevalo u neki drugi logor. Imali su neki možda sreće, pa su dobijali mogućnost da budu poslati u neku hraniteljsku porodicu ili da budu u najboljem mogućem slučaju dati rođacima na vaspitavanje. Ali to se izbjegavalo, jer su ta deca, po mišljenju tadašnjih vlasti, nosila u sebi taj gen neprijateljskog, taj neprijatelj naroda. On, dakle, ne samo da ne može da živi normalnim životom, nego on vrlo često menja i ime, da se ne bi setio svojih roditelja, da se ne bi setio mesta odakle je došao. Tako da je stvorena jedna čitava kategorija ljudi koji su bili ljudi druge klase, ljudi drugog reda. Vrlo često su ta deca kriminalizovana. Zapravo nalazila su se u tim teškim uslovima gde nije bilo vaspitača. Ima na duše i onih koji su pričali da su imali sreće, da imaju divnog vaspitača. Od tog divnog vaspitača je zavisilo da li će od njih postati koliko toliko normalan čovek ili će postati kriminalac. Vrlo često je bilo ono drugo. Koliko je ljudi prošlo kroz Gulag, to je tema kojom se bave i dan danas ruski istoričari. Akademija nauka je osnovala komisiju koja je radila na tome i koja je zaključila na osnovu otvorenih arhiva, a Rusi su uglavnom, Sovjetski savez je imao dosta dobre arhive i pedantne, kaže se da ih je najviše bilo 50. godina kada je negde oko 2,5 miliona ljudi bilo u gulazima. Posle Staljinove smrti 53. godine mnogi od njih su rehabilitovani. Ali oni nisu mogli da nađu svoju decu, niti su, jer ako su odlazili, deca nisu bila kod kuće, deca nisu bila u svom gradu, ako su data nekome na usvajanje, taj nekomu je promenio ime, majke nisu imale pravo da traže svoju decu. Tako da je to jedna užasna situacija koja do dan danas nije ispravljena. Gulag je prestao da postoji zvanično 60. godine. Posle toga su se osnivale i komisije i raznorazne institucije koje su se bavile pravima te dece i nadamo se da će ovo pismo, koje je potpisalo tako veliki broj ljudi i verovatno ga i dalje potpisuje, učiniti da Duma požuri sa donošenjem tog novog zakona koji će konačno, bar tom malom broju ljudi koji su preostali, dati pravo na normalan život. Država danas posvećuje veliku pažnju sećanju na te ljude, pokušava da im nadoknadi ono što im je država svojevremeno uzela. Mnogi od njih više nisu živi i pravda je za njih zakasnila. U Moskvi danas postoji muzej Gulaga i postoje ljudi koji se bave prikupljanjem dokumenata, rehabilitacijom onih koji nisu rehabilitovani i čuvaju uspomenu na strašan teror koji se desio u Sovjetskom savezu i koji ne smije nikada da se zaboravi.
Direktna pitanja su naše najmoćnije oružje. Pitaćemo dok god ne dobijemo sve odgovore. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Hvala vam što ste pratili moj pogled. Vidimo se iduće nedelje. Čuvajte se.
Sasvim drugačije. Aktuelno. Doživljeno. Zapamćenje. Ono što niste znali o Rusiji potražite u emisiji Ljubinke Milinčić.
Moj pogled na Rusiju.